کاکە سیامان جارێکی تر زۆر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ڕووداوەکەی هۆتێلی تارای مەهاباد و خودکوژی فەریناز خۆسروانی لێکدانەوەی جۆراوجۆری لێکەوتۆتەوە. ئێوە چۆن لێ دەڕوانن؟ وەکو کێشەیەکی کۆمەڵایەتی و یاخود کێشەیەکی ڕامیاری سیاسی؟
بەڵێ، لەگەڵ ڕێزە سپاس بۆ گوێگرانی هێزا. چۆن خۆت بوو سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە دەستپێکی هاتنە سەرکاریەوە بە داڕماندن و تێکشکانی ئیرادەی گەل دەستی پێکردووە. بێ ئیرادەکردنی خەڵک هەدەفێکی ئەساسی بۆ کۆماری ئیسلامی لە دەستپێکەوە لە سیاسەتەکانیدا. نمونە زۆرە لە بە شێوازی جەواز توانیوێتی ئەو کارە بکا یا حەولی داوەکە ئەو کارانە بکا. یەکێک لەوان نمونەی هیوا تاپەیەکە لە تەگەکداست و پەیوەندەکانی هێرشیان کردە سەر کۆماری سەدگەل و بەو شێوازە کۆماری ئیسلامی هەر دەمیشتێتی و ئیرادە تێک بشکێنێ. هێرشکردنە سەر کوردستان لە دەستپێکی هاتنی سەر کۆماری ئیسلامیش ئاینی سیاسەت بەڕێوەچۆ و ئەو ڕۆکەش لە زنجیرە عەمەلکردی سیاسەتی کۆماری ئیسلامیدا ئەو واقعە ناخۆشەیە، ئەو واقعە جنایەتکارانەکە لە تەرەف بەشکۆچی سیستماتیک لە تەرەف کۆماری ئیسلامی یا بڵێین دەستگاکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە هاتوەتەکایەوە، ئەوە بە شێوازێکی سیاسی ئاوادەی نەکەمی و شێوازێکی کۆمەڵایەتی نیە کە حەونی جمهوری ئیسلامی ئەوەیە یا بڵێین دەست و پەیوەندەکانی کە ئەوە بە یعنی حرکتیش کۆمەڵایەتی پێناسەب بێت.
بەس کاکە سیامان، ڕژیم خۆپیشاندانەکان و سوتاندنی هۆتێلەکە بە دەستێوەردانی دەرەکی و زەدە ئینقلاب ناو دەبات. ئایا ئەم کاردانەوەی جەماوەریە دەکری هانی دەرەوە بیت و یاخود لە سەرنجامی ئەو ڕیبازانەیە کە خۆت باس کرد کە ڕژیم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گرێتە بەر؟
ئەوە لە ئەساسدا ئەو ڕیاکسیۆنی گەلە دەبەرابەر دەسەڵاتی جمهوری ئیسلامیدا دەبەرابەر کردەوە ناشایستەکانی کۆماری ئیسلامیدا کردەوەی گەلە کە نیشانیدا گەل دیسان سەر ڕای ئەوەی کە هەول و تێکۆشان بۆ کراوە کە ئیرادەی گەل بشکێنێ، بەڵام گەل ئیرادەی خۆی نیشانداوە، هاتنەتە خیابانەکان، ئەعترازیان کردووە، تەنانەت شارەکانی دیکە بە غەیری مەهاباد، شارەکانی سەقەف، سنا، مەریوان، سەردەش، کرماشا بە شکلی جیاواز بەشداری ئەو حرەکەتی ئەعترازیە بوون و هاودەنگی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، هاودەنگی گەلی نیشاندا بە بەرابەر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا.
بەس ئەم کاردانەوە مردمیە چ جۆرە پەیامێکە چ بوو خودی ڕژیم و یاخود بوو سازمانەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟
ئەو پەیامێکە کە گەل لەسەر پێیە، پەیامێکە کە گەل زیندووە و گەل ئیرادەی هەیە. ئیرادەی گەلیش هیچ کات بە هیچ شێوازێک بە هەر نەو زوڵم و زۆرێک، هەر نەو حرەکەتێکی توندوتیژی لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە تێک ناشکێەوە بەردەوام دەبێت. یارە ئەحزابی سیاسی بەشێک لە ئەحزابی سیاسی نوێنەرایەتی گەل دەکەم بە شکڵێکە ئەوان یعنی لە جوابدانەوەی دەستدرێژەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەرگەل ئەوانی بەرپرسیان و خۆیان بەشدار دەزانن.
ئەگەر ئەو تاوانبارە دادگایی بکرابایە ئەمەی لێ دەکەوتەوە؟
کێشەکە لەسەر واقعیەکی تایبەت یا منحەسب بەسەر نییە. کێشەکە لە ئاساسدا لەسەر سیاسەتی دژە خەڵکی، دژە نەتەوەکانی ئێرانەکە ئەو نەوعی لێ دەکەوێتەوە. پێشتری نمونە هەبوو بە دەیان دانیژوو، بە دەیان سەرباز، بە دێ هۆکوژراون، بە دەیان کەسایەتی دیکە ترۆر کراوە لە دەرەوە لە نێوەوەی کوردستان. ئەوە نیشان دەدا کە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ئێران هەردەم بە دژی بەرژەوەندەکانی گەل بۆ گەلیش ڕاکسیۆنیان نیشانداوە. تەبعەن دیسانی نیشان دەدەنەوە.
هۆی ڕووداوەکە بەڕوونی زانراوە و یاخود کارمەدەستانی ڕژیم لە مەهاباد و ورمی دەیانەوەی بەو زانیارانەی کە بڵاو دەکەنەوە مردم لە ڕاستییەکان چەواشە بکەن.
تەبعەن کۆماری ئیسلامی ئێران دەیەوێت چەواشەی ئەو ڕووداوە بکا و بە شکڵێکی پێناسەیەوە پێ بکات کە حرەکەتێکی کۆمەڵایەتی بۆ یا بڵێین جنایەتێکی کۆمەڵایەتی بۆ، بەڵام لە ئاساسداوە سیاسەتێکی دیکەی هەروەکی پێشتری ئەرزم کردی لە پشتەوە ئەوە ناتوانێت تەسیری ئەو واقعە جنایەتکارانە بگۆڕێت بە هیچ شێوەیەک. ئەو حرەکەتی خەڵکی مەهاباد و پستیوانی شارەکانی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نیشانەی ئەوەیە کە ئەو حرەکەتانە ئەوە حرەکەتێکی سیاسی و تەمعەن بەردەوامی دەبێ و بە یعنی بەو جورەی کە کۆماری ئیسلامی دەیەوێت پێناسەی پێ بکا ئەو جورە خەڵک لێ قبوڵ ناکات.
کاکسی من هر لکوتایی امیز او پرسیاره بکم شیانی هیا ام کاردن او بردوان بیتو آقاری که تر بخوی و بگرید؟
طبعا اگر سیاستی کمار اسلامی ایران که هر واش بردوان بیتا تجی نتوکانی ایران بتجی خالق طبعا او نو اعتراضان هر وقت پیشتریج بیتو مانا بردوان بیتو استیج کمار اسلامی ایران لموقعیت دایا که موقعیت لبواری تابوری و ضعفی یعنی پیوانی چه عبوری هی لبواری سیاست فارزی و بنو اید پیوان دایا چه شدایا هرش کرده تر یمن لعراق لسوریا بطی وزن لناوچه کدیارا و نشان داده که جمعه سیاست کانی کمار اسلامی ایران سیاست دیشی مستقی داره هم بو گلانی ایران و هم بو ناوچه کو بو هرمکا و یکشد عرفتن که او دانشتی پینز علاوه یک به ارتباط اویده که نو ایمر نج نشان دراوه به نسبتی کمار اسلامی ایران یا نو ایمر توهم به نسبتی سیاستکانی کمار اسلامی ایران هیا نرمشی آقای اوباما لو ارتباطه ده هیز اگده ده که کمار اسلامی ایران که زخط و فشارکان لسر گلانی ایران و لسر خلقش ایران اون دیگه که زیادتر که و او جرعتی داده که یعنی او فشار و زختان زیادتر که و بیدنگی بشگل ولاتانی داره و بطایدن میدیا کنی دی که بناو اگ جگه رخنه که نانتوانی و بشوازه چیزیر اکتی او بابتا رنگدانوی که بدن و لسواتشوی سیاستی دیجه خالچی کمار اسلامی ایران ده لگدانو لسر او بابتا بکنیو
سیامند موین اندامی انجمنی برای برایتی پارتی جیانی آزادی کردستان پژاک زور زور سپاس
سپاس بویا باش.